Ja, takk for både fin åpning. Det var veldig direkte og veldig passende med det jeg skal snakke om i kveld. Og takk for det du, Ole Johan, sa til å begynne med om martyrer. Jeg vil anbefale dere, jeg vil anbefale dere å lede deg i bok som heter Farlig tro, skrevet av broder Andreas. Og så handler det om folk der i Midtøsten, om hvordan de offrer, altså. Det er helt absurd. Altså, de vet at hvis de er så mye som prøver å døpe seg, altså er de i en måte lovløse, det er hvem som har rett til å drepe dem. Og så velger de å døpe seg, altså. Det er helt drøyt. Og så ber de om det de ber om. Det er ikke, de ber ikke om å slutte å bli forfulgt. De ber ikke om det. Og de ber heller ikke også be til Gud om at de skal slutte å bli forfulgt. De ber om å få styrke til å formidle Jesus i forfølgelsen. Det er helt tanker som jeg ikke klarer å forstå, altså. Les litt om det. Hva de offrer for det å tro på Jesus. For det vi holder på med, det blir piece of cake i forhold, altså. Ja, det er jo kjekt å se at det er noen som kommer igjen, og at jeg ikke har skremt vekk alle. Det var jeg i grunnen litt redd for i går. Det var et hardt budskap. Og dessverre skal jeg fortsette litt i samme leie det begynner med. For jeg har lyst til å snakke om veldig basic ting, nemlig det å tro. Hva vil jeg si å tro? For det synes jeg er veldig viktig. Og så etterpå skal jeg si litt om hvordan skal vi klare å leve som disipler. Men hva er tro for noe? Hva vil det si å tro på noe, eller hva vil det si å tro på Jesus? Hvis jeg for eksempel har avtalt med Ole Johan at vi om et år så tar vi oss en tur til syden, og så spør jeg Ole Johan, ja, tror du får fri fra jobben? Så sier han, ja, jeg tror det. Og da når han sier tror det, så betyr det, ja, kanskje. Altså når vi bruker ordet tro, så betyr det som regel kanskje. Men når Bibelen snakker om tro, så har det en helt annen betydning. Hebreerne, kapittel 11, og vers 1. Men tro er full visshet om det en håper. Overbevisning om ting en ikke ser. Så når Bibelen snakker om det å tro, så snakker den om det å være overbevist. Og tro på Jesus vil si å være overbevist om at Jesus har levd, at han har gjort de tingene han har gjort, at Bibelen er sanne. Men det å tro på noe, det får også en konsekvens. Hvis jeg er overbevist om at jeg har en alvorlig hjertefeil, så sitter ikke jeg hjemme og fremme på fjernsyn og lurer på hva jeg går på fjernsyn i kveld. Sant? Hvis jeg tror at den hjertefallen gjør at jeg kommer til å dø, jeg sitter ikke hjemme og blar på kanaler, liksom, hva skjer nå? Jeg kommer ikke til legen så fort som mulig, ikke sant? Altså, min tro, min overbevisning får en konsekvens. Se på deg, for eksempel, som er virkelig overbevist om at alt som står i Koranen er sant. Se hva konsekvens det får for deg. Eller hvis jeg for eksempel sier til Nils Ove, Nils Ove, du får 1000 kroner av meg hvis du springer runder rundt huset. Hvordan vet jeg om Nils Ove tror på meg? Jo, hvis han springer runder rundt huset selvsagt, da tror han på meg. Han vil jo tjene 1000 kroner med sunnmøring. Klart han vil, skal han springe runder rundt huset. Hvis han tror på meg. Altså, tro fører til handling. Og dette er ganske alvorligt. For i Matteus, kapittel 25, så forteller Jesus hvordan han skal dømme verden. Han forteller at han skal stille mennesker opp i to flokker, en på høyre side og en på venstre side. Men det som skjer, er ikke at Jesus stiller dem opp, og så går han rundt og spør, ja vel, tror du at jorden ble skapt på 6 dager, enige eller uenige? Kvinnelige prester, enige eller uenige? Voksen eller barnedåp? Han kommer ikke til å gå rundt og spørre om de tingene der. Nei, Jesus sier at han kommer til å spørre, når jeg var sulten, ga du meg mat. Når jeg var tyste, ga du meg å drikke. Når jeg var fremme, tok du imot meg. Når jeg var 20, kommer du og besøkte meg. Det er de spørsmålene han kommer til å stille. Og så kommer han til å si, det du har gjort mot en av mine minste, det har du gjort mot meg. Og de som har gjort det som Jesus spør han om, de får komme inn til himmelen. Og de som ikke har gjort det, de blir sendt til helvete, som ikke var meint for mennesket, men som var meint for Satan og hans engler. Sånn forklarer Jesus at han skal dømme verden. Og dette ingen liknelse. Og ikke det litt merkelig at Jesus ikke spør hva har dere trodd på? Der står jo flere plasser i Bibelen at vi blir frelst av tro, ikke sant? Er det ikke noen som sover litt i timen her? Enten Jesus eller noen andre må ha rodet det til litt, ikke sant? Nei, faktisk. Så er det ingen som har rodet til noe som helst. Og jeg skal lese fra Jakob, kapittel 2, og vers 14-20. Hva hjelper det søsken om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå i fred, hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen. Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død. Kanskje vil noen si, du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Du tror at Gud er en, det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det, og skjelver. Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte? Knallharde ord. Så Jakob serverer denne menigheten som han skriver til, eller de folka. Knallhardt. Altså, dersom troen ikke fører til en handling, så er det en unyttig tro, en død tro. Og derfor så trenger ikke Jesus å spørre folk, hva har du trodd på for noe? For det er gjerningene deres forteller hva de har trodd på. Det går faktisk an å tro at alt som står i Bibelen er sant, du tror på alle tingene som Jesus har sagt. Du tror at alt stemmer. Du tror alle de rette tingene, og likevel ikke være en disippel. Det er mulig. For det å tro var aldri meint å være en tanke som bare sitter oppi her eller hjertet. Eller, ja. Det var meint å være noe mer enn det. Og bare en liten parentes. Gandhi, han ble en gang spurt om han var kristen. Og da svarte han, jeg elsker Jesus. Skulle bare ønske at de kristne tog han litt mer seriøst. Den stikker litt. Skulle ønske at de kristne tog han litt mer seriøst. Jesus han forklarer dette på en annen måte i Johannes 15. Der forteller han om vintre og greinene. Oi, jeg glemte å beklage det. Min feil. Johannes 15, og vers 1 og 2. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Når vi tror på Jesus, så er vi en grein på vintreet. Og dersom vi ikke bærer frukt, dersom troen ikke fører til handling, så vil Gud fjerne oss fra det treet, sier han. Og det er ganske alvorlig dette. For spørsmålet som jeg og deg må stille oss, er jo om troen vår fører til handling. Bærer med frukt. For det å tro på Jesus, det er ikke å ha en mening og en tanke om ting. Du kan mene så mye du vil, uten at det hjelper deg så mye. Du kan være så konservativ angående alle ting som har med kvinnelige prester, homofili, alt det gjør, men det hjelper deg ingenting hvis troen din ikke får en handling og du ikke bærer frukt. Og det å være en disippel, det handler jo om å gjøre det som Jesus gjorde, sant? Det handler ikke bare om å tenke det Jesus tenkte. Og det som kanskje er aller viktigst med dette når det gjelder gjerninger, det dette må dere få med dere. Og det er at vi skal ikke gjøre gjerninger for å bli frelst. Utrolig viktig dette formen. Vi skal ikke gjøre gjerninger, gode gjerninger for å bli frelst, men for det vi er frelst. Det skal være en konsekvens av at vi er frelst. Hvis du gjør gjerninger for å prøve å bli frelst, så er det vi kaller for loviskhet. Da skal du gjøre deg fortjent til noe. Gjøre deg fortjent innenfor Gud. Og det nytter ikke. Vi skal ikke gjøre gjerninger, gode gjerninger for å bli frelst, men for det vi er frelst. Og det handler i det store det hele om at tro oss, altså, det skal få en konsekvens i livet. Det skal være litt automatikk i dette her, på en måte. Ja. Og det var en disippel handler om å ha en innstilling, et ønske, et brennende ønske om å leve som Jesus. Og det betyr ikke å ha et perfekt liv. Det betyr at når du dette, så prøver du igjen. Prøv igjen. Og det heller ikke sånn at det de som ikke kristne kommer til himmelen, fordi de har gjort gode gjerninger. Altså det her med å tro, det den eneste måten til himmelen, det å komme gjennom Jesus. Det ikke sånn at de som veldig flinke, ikke kristne, altså veldig gode og gjør gode ting, de kommer til himmelen. Altså har de ikke Jesus, så kommer ikke de heller til himmelen. Men Jesus, altså tro på han, skal få en konsekvens. Har ord. Men det er en del av det å være en disippel. At det ikke bare er noen tanker om at det er noe mer. At det er et liv. Og hvordan skal vi klare å leve som disippel? Og faktisk gjøre det som Jesus gjorde. Det er som regel sånn at etter et møte, eller en møtevege, i hvert fall for min del, så kjenner en, og jeg har lyst å leve for Jesus. Dette, nå har det skjedd noe i meg, det har blitt tent et eller annet. Nå skal jeg ta meg sammen, nå skal jeg fikse ting, nå skal jeg gjøre noe. Og så går det et par dager, 3-4 dager kanskje, og så går alt i dass etterpå. Og etter min mening, en av de største svakhetene med å arrangere møter, sånn som jeg gjør, er at alt som blir sagt, det er opp til deg selv å gjøre noe med. Veldig mange tenker at det å være kristen, det er en privatsak. Det handler om meg og Gud, ingen andre trenger å bry seg. Men det er faktisk ingen privatsak om hvordan du lever som kristen. Jeg skal lese ifra 2. Korinterbrev, kapittel 5, og vers 20. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner vi oss, vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. På engelsk så vil det stå, we are ambassadors of Christ. Med ambassadører. Og hva er en ambassadør for noe? Ambassadør eller sendemann er et statsoverhodes utsending. Ambassadørens jobb er å ivareta sin nasjons interesser i det landet eller de land han eller hun er utsendt til. Som kristne så er vi ambassadører for Guds rike. Og det er vi som skal vise verden hvordan Guds rike ser ut. Det er vi som forvalter Guds nåde. Tenk litt over det. Det er vi som forvalter Guds nåde. Det er oss som har fått det oppdraget. Og når alle som er kristne representerer Guds rike, så kan det egentlig ikke være likegyldig for oss hvordan andre representerer det rike. Dersom jeg for eksempel, jeg kjøper meg en Ferrari til 7 millioner, er det noe som representerer Guds rike? Mens folk i Afrika dør som flåger, og jeg kjøper meg en Ferrari til 7 millioner, representerer det Guds rike på en god måte? Ville Gud signert? Yes, Guds rike signert Gud. Det er sånn gjør vi Guds rike. Eller hvis jeg kjøper meg felger til 30 000. Er det en ting som representerer Guds rike? Er det en handling som er... Det ville Jesus gjort, holdt det på seg. Forteller det noe om Guds rike i det hele tatt? Det kan... Og bør ikke være likegyldig for oss hvordan vi lever våre kristenliv. Og hvordan vi representerer Guds rike. For jeg vil ikke at du skal representere Guds rike på en dårlig måte. Jeg vil at folk skal se hvor godt Guds rike er. For Guds rike er et rike av godhet, av kjærlighet, av glede. Det er ikke et rike av egoisme. Og derfor så er heller ikke kristenlivet ditt en privatsak. Og det å leve som kristen alene, det er kjempevanskelig. Og det er faktisk ikke meningen at du skal leve alene som kristen. Når Gud hadde skapt Adam, så sa han, Det ikke godt for mennesket å være alene. Men Adam var ikke alene. Adam hadde Gud. Gud vandret i hagen. Gud og Adam. Det heter fellesskap. Allikevel så sier Gud, det ikke godt for deg å være alene. Og sånn det å være kristen også. Det ikke godt for deg å være alene som kristen, selv om du vandrer med Gud. Det ikke godt for deg å være alene. Du trenger andre kristne å være i lag med. Og dette handler om noe som kalles for ansvarliggjøring. Det å gjøre hverandre ansvarlige for hvordan vi lever livet vårt. For det noe vi trenger. At vi ikke blir alene om vi skal få til ting, men at vi gjør ting i lag. Jeg trenger andre kristne som hjelper meg å leve som en disippel. Som oppmuntrer meg, som pusher meg, som driver meg fremover. Jeg trenger det. For hvis jeg skal stå ansvarlig for det selv, så blir det ofte til ingenting. Og det kan handle om helt enkle ting, som det å lese i Bibelen. Jeg trenger at noen holder meg ansvarlig for det. Og pusher meg. Eivind, du har sagt at du skulle lese 2 kapitler hver dag, minst. Nå må du se til å gjøre dette. Men jeg skal sende en melding hver kveld at du skal gjøre dette. Jeg trenger noen som holder meg ansvarlig for hvordan jeg kjører bil, for om jeg holder fartsgrensene. For Guds rike er ikke tjent med at jeg kjører som et svin. Er dere med? Ansvarliggjøring, det handler om å hjelpe hverandre. Hjelpe hverandre frem til målet. Det handler ikke om å hakke på hverandre og bli nebbete. Dersom det ikke blir gjort i kjærlighet, så vil det ikke føre noe godt med seg. Og det betyr ikke at vi bare skal dulle at alle med hverandre. Av og til trenger vi et skikkelig spark bak. Men som regel er det vi trenger det en oppmuntring. Noen som pusher oss, noen som girer oss opp. Noen som har lyst til å drive oss fremover. Vi trenger hjelp alle sammen til å leve som disipler. La oss for eksempel ta disse møtene som vi har hatt nå. Alt dere har hørt, er det kun opp til deg selv å gjøre noe med. Det er ingen som kommer til å komme og spørre deg, ja, i neste vei for eksempel, ja, hva har du gjort med det som ble sagt i møtet? Ingen kommer til å spørre deg det spørsmålet. Og ting hadde vært en del mer effektivt hvis det som ble sagt fra en taler som faktisk ble gjort noe med. Det hadde vært en del mer effektivt. Dere må være enige i det. For de fleste tingene blir tatt opp en del ganger før det blir gjort noe med, ikke sant? Vi må ha 10 møter før det skjer noe. Vi trenger hverandre for å leve som disipler. Og vi har faktisk fått i oppgave å gjøre hverandre til disipler. Misjonsbefalingen handler ikke bare om å gjøre ikke-kristne til disipler. Den handler også om å gjøre hverandre til disipler. Jeg har fått i oppgave å gjøre deg til en disipler. Og du har fått i oppgave å gjøre meg til en disipler. Ikke bare deg som ikke tror. Og det ordet hverandre, det sier oss en god del. For det ble brukt en del i Nytestamentet i brevet som Paulus, Peter og Jakob skriver. Når de skriver til forskjellige menigheter. Og det er nevnt cirka 30 ganger i Nytestamentet. Ordet hverandre. Vi skal få noen opp på veggen her. Elsker hverandre, ikke døm hverandre, aksepter hverandre, rettled hverandre, ha omsorg for hverandre, tjen hverandre, ikke ødelegge hverandre. Masse ting. Bær hverandres byrder. Ikke lyv hverandre. Lær å rettlede hverandre. Trøst hverandre. Kom ikke med klager. Bekjenn synder for hverandre. Veldig mye sånne hverandreord. Og hvem er hverandre? Hvem er hverandre? Jo, ikke det oss som er her? Det er vi som er hverandre, ikke sant? Og disse tingene ble skrevet til menighetene, dette ble jeg oppfordret. Dette skal dere gjøre med hverandre. Og la oss tenke oss, jeg går i en menighet, der det er 50 andre folk som går fast hver søndag. Og så er det en søndag at jeg trenger en oppmuntring. Der står vi skal oppmuntre hverandre, så jeg rekker på nå. Så jeg, folkens, jeg trenger oppmuntring. Og etterpå så kommer de 49 andre og forteller hva de trenger. Jeg trenger trøst, jeg trenger bekjenne synd. det hade inte funkat, sant? Dere förstår det, det hade inte gått. Det är inte platsen. Och är det sant, hvis vi skulle haft en runda, ja, okej, okay, trenger du? Ja, du trenger opp med meg. Okej, förlåt, da skal vi oppmøte deg. Det hadde ikke funket i en sånn setting som dette her. Noen av disse funker. Noen går an og gjør i en stor setting. Men de fleste av disse hverandre tingene er noe som kun passer å gjøre i små fellesskap. Og vi trenger å ha små fellesskap der disse tingene blir praktisert. Men for at jeg skal kunne vite hvordan de andre i for eksempel de andre i min bibelgruppe eller småfellesskap eller husgruppe eller hva du kaller det for noe for at jeg skal vite hva de trenger så må jeg også vite hvordan de har det ikke sant? Jeg må vite hva altså, jeg kan ikke bare sånn, ok, du trenger oppmuntring det funker jo ikke jeg trenger å vite hvordan de har det, ikke sant? Skal jeg oppmuntre noen, så må vi vite at de trenger en oppmuntring. Og dette handler om å dele liv. Om å være personlige. Det handler om å bære hverandre sine byrder. For de fleste av dere går og bærer på dere egne byrder, det ingen andre som bærer dem. Det jeg mest sikker på. Kanskje noen har en nær venn som de bekjenner ting til. Men de fleste av dere går og bærer på dere egne byrder, og ingen andre bærer dem i lag med dere. Ja, det var aldri meningen. Dette en del av det av ansvarliggjøring. At vi skal gjøre disse hverandre tingene. Det det formaninger som er gitt oss for at det skal løfte oss, hjelpe oss fremover. Skal du kunne leve som en disippel, så trenger du hjelp av andre. Jeg garanterer deg, du trenger hjelp av andre. Jeg gir i alle fall det. Jeg tror at både meg og deg trenger et fellesskap. Et lite fellesskap, der man snakker sant om livet. Om det var en kristen, hvor vanskelig det er. Hvor vanskelig det var en disippel. Der man har omsorg for hverandre, for hvordan andre har det. Det trenger ikke bare åndelige ting, men praktisk, altså vanlige ting. Ja, jeg er arbeidsledig her. Da er det de andre sist. Da har de omsorg for, ikke sant? Og i gruppa der andre holder deg ansvarlige for hvordan du lever som disippel. Og der de holder deg ansvarlige i kjærlighet. Og der man praktiserer disse hverandre tingene. Som blant annet det å bekjenne synder. En veldig viktig ting. Jeg husker tidligere, nei det var i fjor en gang. Så var det på nyhetene. En franske dame, jeg husker ikke hvor mange babyer hadde drept. Men det var rundt, jeg tror det var rundt 10-12 stykk. Jeg hadde drept 10-12 babyer. Og så ble jeg avslørt. Og så spurte de, ja, hvordan føles dette her? Og så sier jeg, jeg er lettet. For en, ja vel, burde ikke du hatt litt dårlig samvittighet nå? Jeg er lettet. For hun hadde gått og båret på denne synden her. I mange år, ingen visste det. Og når det kom frem i lyset, så ble hun lettet. Det å bekjenne synder, det kan være veldig, ja, av erfaring, det ikke kjekt, sånn utgangspunktet. Det er ikke så veldig morsomt å sitte og fortelle hva nederlag du har gått på den siste vegen. Men det er utrolig digg å få det fram i lyset. For lyset, det setter oss fri. Det, ja, det er utrolig deilig å ha noen å fortelle, bekjenne synder til. Og noen som hjelper deg med de syndene som du faktisk kommer med. Det er bare en ting jeg kunne snakket mange av disse hverandre tingene. Men jeg tror at hvis du har et ønske om å være en disippel, så trenger du et sånt fellesskap. Et lite fellesskap på 3-8 personer, der alle har et ønske om å leve som en disippel. Og så møtes minst annen hver vege, helst hver vege. Og at kanskje en i den gruppen der, det er en så du bekjenner synder med, så passer spesielt på deg, og du passer spesielt på ham. Og det viktigste i en sånn gruppe, det at den hjelper hverandre til å bruke tid på Jesus, til å lese Bibel og be. For det Jesus som forandrer våre liv. Det ikke jeg, det ikke naboen din, det Jesus. Det han som forandrer livet vårt. Jeg skal snakke litt mer om det på søndag. Men hvis jeg hadde hatt valget, altså jeg går i frikirke på Langevåg. Men hvis jeg hadde hatt valget, du kan velge, Eivind, å gå på frikirke hver søndag, eller å ha et sånt livsnært fellesskap, så du går på en gang i vega. Jeg hadde ikke vært i tvil om hva jeg hadde valgt. For jeg har prøvd det. Jeg vet hvor deilig et sånt fellesskap er. Der han snakker ærlig om livet, der han får lov til å være seg selv. Jeg har kjent hvor gire han blir, hvor lyst han får til å gjøre noe godt, bare for det at andre viser omsorg for deg, og trøster deg, oppmuntrer deg. Det er så utrolig digg å kunne få lov til å ha en plass og være seg selv, og fortelle at sånn er livet mitt i dag. I dag har jeg det drit, den siste vegen har gått elendigt. Det er ingenting som stemmer. Og så er det andre som, ok. Ja, de vil være med og hjelpe deg. Ja, ok, vi skal be for deg. Og vi skal hjelpe deg. Hvis noen trenger hjelp til, så er vi der for deg. Eller hvis noen har hatt det fantastiske ved deg, så gleder vi oss i lag ved at den personen har hatt det bra. Det handler om å leve menighet, leve Jesus. Nils Ove åpner med hva skal han gjøre for noe? Og jeg forstår at han stiller det spørsmålet. For dere driver på en kjempe... Altså, det er så bra. Altså, hatt den lovsang som de har her, det er jo ja, mange plasser jeg kanskje drømmer om den gang. Og ting er gjennomført og bra, sånn som jeg har forstått det. Men kanskje det ikke er den måten ting skal bli drevet på. Spørsmålet er, gir dere folk til disipler her på Godøy? Blir folk gjort til disipler? Lever folk som disipler her? Og hvis svaret er ja, så er det helt glimrende. Det fortsetter som før. Men hvis folk ikke blir gjort til disipler, hvis folk ikke lever som disipler, hva da? Hva skal de gjøre da? Skal de fortsette som før og håpe at ting snur seg? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan ting skal bli drevet. Men jeg vet for min egen del hva som fungerer. Og jeg vet hvor viktig det er å ha et fellesskap. Et lite fellesskap. Der en gjør disse hverandre ting og holder hverandre ansvarlige. Jeg hadde aldri klart å holde fartsgrensene. Hadde ikke vært for at det er deg som jeg bekjente synder for. Hjelp meg med det. Jeg hadde aldri klart det. Men nå tror dere jeg står og skrøyder ved at jeg holder fartsgrensene. Men jeg gjør det. Ja, jeg driter janteloven. Jeg holder fastgrensene. Det hender jeg av og til jeg glemmer ut. Det skal jeg gjøre riktig innom meg. Men hadde det ikke vært for deg jeg bekjente synder det, så hadde jeg aldri klart det. Det var deg som hjelpte meg til å fikse det. Det er bare et lite eksempel. Jeg håper... dere vil ja, ta en evaluering på hva en skal gjøre, ikke bare på IUF, i det store det hele, voksne som unge. Hvordan jeg står, hva skal en gjøre? Kanskje dere tenker, ok, nå kan vi bare la tiden gå, og så glemmer dette. Neste vei, lurer på hvem skal på neste møte, det blir spennende. Hva skal en snakke om? Dere kan velge bare la dette er grus, helt ingen problem. Det er bare å la tiden gå, så forsvinner dette her. For det er det som vanligvis skjer. Det blir opp til deg selv, for å gjøre noe som helst. Og det går kanskje en vega, og du klarer å fikse ting, og så forsvinner det. Det er i hvert fall min erfaring. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg skulle ta meg sammen for å fikse ting. Nå skal jeg endelig klare det. Nå skal det skje. Nå har jeg hørt så mye bra på denne møtevegg eller den møteserien. Nå skal det skje. Når jeg går på UL, nå har det skjedd gode ting. Dette blir bra. Nå skal jeg fikse ting. Og så blir du alene om det, og så skjer det niks og nada. Jeg har ikke monopol på vete. Jeg vet ikke alltid hvem skal gjøre. Eller hva jeg har rett å gjøre her, eller hvor står jeg her, det vet jeg ingenting om. Men jeg vet hvor viktig det er å ha et sånt fellesskap. Hvor viktig det er for å gjøre folk til disipler. For å leve menighet. Der vi faktisk viser hverandre omsorg og bryr oss om hverandre. Og vi bryr oss på en praktisk måte, ikke bare om ja, jeg skal tenke på det. Nei, jeg har faktisk lyst til å hjelpe deg konkret. Jeg vil komme på dugnad og hjelpe deg med huset ditt. Vi har lyst til å gjøre noe håndfast. Så derfor så håper jeg at dere tar dette litt seriøst. Ikke for min del, men for deres egen del. At dere finner ut hva dere skal gjøre. Og de fellesskapene er så viktige. Når Paulus og de startet menigheten, så hadde de ikke store bygg. Det var husmenigheter som ble startet. De samlet seg i hus. De hadde små fellesskap. Noen kanskje litt større. Og en trenger store fellesskap. Dere må ikke tro at jeg ikke sier det. De fleste som starter med små fellesskap, starter huskirker for eksempel. Det går automatisk at de starter større fellesskap etter hvert, fordi de kjenner at de trenger det. De trenger å ha noe større enn bare seg selv. Men jeg håper dere tenker litt på dette her. For de sånne små grupper som det, de kan forandre liv på en mye mer effektiv måte enn mye annet. Kall det bibelgruppe. Fint for meg. Hva det heter er ikke så viktig, men hva dere gjør i sånn gruppe er veldig viktig. For deg som disippel. Ja, god far. Jeg ber deg for det som har blitt sagt. Jeg ber deg om at det som var ifra deg, det må bli husket. Det som var fra meg, det må bli glemt. Og jeg ber deg for gode, for deg som er her inne. For forsamlingen og IUF. Du vet hvor stået er. Du vet hva som trengs. Du vet hvordan folk har det. Jeg ber deg om at du gir folk her visdom til å vite hva som skal vi gjøre. Og du ser hva enkelt hjerte, hva de trenger, hvor de er på sin vandring med deg. Om folk er disipler, om de ikke er disipler. Jeg ber deg bare om at du kaller oss alle nærmere deg. Ta oss inn til deg, og la oss få leve deg nærmere, og la deg få lov til å forandre oss. At vi tar oss tid til deg, og bruker tid på deg, alene og i lag med andre. Og på den måten komme nær hverandre og nær deg. Jeg bare ber deg om at du velsigner alle her inne. Så ber jeg om at du velsigner resten av kvelden og resten av møtene som ligger fremfor oss. I ditt gode navn. Amen.